Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 13, versoi 24 gis 32. In tiu tempo Jesuo diris al siei discipoli, la cielo cae la terro forpasos, sed miai vortoi ne forpasos, sed pri tiu tago, horo, nenius scias, nec la angeloi en la cielo, nec la filo, sed nur la patro. La teologio pri la mondo fino consistigas la eschatologion, malfacila faco, char oni havas malmultain precisain informoin, sed ni homoi levas multain demandoin pri cio ocasos ce la fino de citiu surtera vivo. Ni foie sentas frustration pro la neprecisai respondoi, versaine niai homai vortoi tute ne capablas esprimi cio estos tiu sperto. Do, cion ni concludas, plei grave, Dio estas amo, li creis nin per amo, cae subtenas nin per amo. Li promesis che lia amo cae lia compata iustezzo attendas nin post citiu vivo. Tial, malgrau ciui ne certai aspectoi, ni povas fidi ie Dio, che li daure subtenos nin. Gloron al li, pro le lia sen fina amo, en citiu mondo, cae en la estonta. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decocana de novembro 2010. Ni proponas hodiau intervjuon cun germana esperantisto. Bonan ausculton. Hodiau ni havas la gioion povi interviui germanan esperantiston, temas pri Stefan Lepping, kiu havas en sia, ni diru, esperantista vivo multain taskoin. Exemple li prisorgas parton de la programo de la famai bibliai tagoi, kiu ciujare okazas en ciufoie diversa lando. Stefan, de kiam vi estas esperantisto, kai kial vi estas esperantisto?
Mi esperantistigis en la jaro 1985, se mine eraras, do mi estis nur 14 jara, kai en nur unu monato mi tralernis parte sub la scriptablo en la lezione de la franca lingvo.
Mi comprenas. Kai unu alia intereso via estas la musico.
Yes, mi studis ecclesian musicon con suffice alta nivelo ancau. Mi faras musicon por la ecclesio cefe, sed ne nur, do mi estas ecclesia musicisto.
Kai kiuin musiciloin vi ludas?
Mi ludas plurain musiciloin, sed por la ecclesia musico la plei grava estas la piano kai la orgeno. Krome mi povas ludi la gitaron kai la violonon, kai ancau de tempo al tempo mi usas gin por la laudo de Dio.
Mi parolis pri la bibliai tagoi. Pri kio consistas citiu esperantista religia aranjo?
La ideo estis che la libro Adoru, la pregj kai cant libro en Esperanto farigiu viva. Kai ancau la biblio farigiu viva ne nur estu en libraroi de esperantistoi, sed porque la tresoroi kiu en estas estu en reala vivo. Kai tial estas grave kun veni en iu loco, kai havi kvar tagoin da comuna vivo, kai studado de la biblio, kai cantado cae pregiado el adoru.
Mi shatus che vi memorigu al niai auscultantoi la nomoin della iniziatintoi della Biblia Itagoi, cer temas interalie per car memora persona Adolf Burkhardt.
Yes. Bedaurinde mi ne plu havis la grazon coni Adolf Burkhardt, sed du aliai gravai personoi estas Bernhard Eichhorn, yes, cae Albrecht Kronenberger.
Ili anca realigis adoru la pregge libro naudoru.
Yes. Estas la verco cefe de tiui tri. Estas tiel che ili multe traducis, sed ancau multe collectis, parte el diversai landoi ancau. Por mi, ciam la bibliae tagoi estas kiel pilgrimo de universala ecclesio el diversai landoi al unu loco, eble spirita Jerusalemo, kai multae esperantistoi ja conas la ideon che Esperanto estas ligita cun la Pentecosta miraclo. Por mi, ancau la comuna vivado, ancau la comuna turismado en la diversai locoi, estas grava parto de tiu proximigio alla biblia messaggio.
Mi stias che evento che multe inspiris vin estis la legajo i pri la aperoi de mia signorino de ciui popoloi en Nederlando.
Yes.
Cial tiu evento inspiris vin?
Facte, ciam mi vidis la bildeton de mia signorino de ciui popoloi, la unuan foion mi tute ne shatis gin, char en gi la signorino de ciu popoloi estas montrata staranta sur ter globo, sed antau cruzo. Tute ne estas cruzumita, sed ci estas staranta. Kai mi pensis che ci estas inter ni kai la cruzo, kai ne devus esti io, kai iu inter ni kai Jesuo. Tio estas mia unua ideo, sed kiam en la dauro de mia vivo mi pli katolikigis, mi multe ec amis tion, kai eble la causo estis ancau la sento de profunda pazzo, cion mi spertis antau la bildo de nia signorino de ciu popoloi en Amsterdamo.
Interesse estas che la vercoi pri tivoi aperoi aperis ancau en Esperanto.
Yes, cae mi mem novigis ancau la traducon de la pregio, ciu mi raitas dirigin?
Yes.
Signoro Jesuo Cristo, filo de la patro, sendu nun vian spiriton super la teron. Logigu la sanctan spiriton en la coroi de ciui popoloi, porque ili estu gardatai contra degenero, catastrofoi cae milito. La signorino de ciui popoloi, la beata Virgolino Maria, estu nia por petantino. Amen. Cae por mi tio estas tiel grava, cae ancau ligita con mia esperantistezzo, char Maria revelacias sin kiel signorino de ciui popoloi, cae Esperanto estas por mi la lingvo de ciui popoloi, cae mia sperto cae sento estas che io mette ciu popolo estas unuopa. En la moderna tempo, quelcfoie oni volas forigi la limoin complete, cae diras, non di ciui estas homoi, cae la popolo, cae la nazio estas nenio, estas nur illusio. Sed per Esperanto mi vidis, estas io speciala, che mi estas homo sub la formo de germano, cae alia estas homo sub la formo de italo, au sub la formo de brasilano. Tio estas mia speciala maniero esti homo, cae tial mia opinio estas che ciui popoloi estas cae unuopai, cae tamen estas unu familio. Por tiel dir, estes familio de familioi, ili ne nur estas homaro, estas iu alia rilato al miei sam landanoi, miei cun germanoi, cae alia rilato, sed ancora tre bella, al exalandanoi, ancora alia rilato al miei sam ideanoi, al miei cun esperantistoi, ciu io mette ancora estas iu popolo, ciu ancora havas la dangeron che estu iu morala degenero, iu malnobligio de culturo, ancora in esperanto movado. Cae alia afero ciu tre placas al mi estas la accento de la spirito. La spirito logiu en la coroi de ciui popoloi, la sancta spirito, cae en mia voio de cristanigio la sancta spirito ancau havas grandan rolon, cae mi vidas che la sancta spirito ancau forigas, forpoluras malbonagioin de troa conservativismo. Estas io conservativa, cio estas bona, cae conservinda, cae samtempe estas ioi aferoi, cio estas tro rigorai, cae ne malfermai al tio cion Dio volas diri.
Doni devas havi la revoluzione della spirito in la coro.
Giuste, giuste, giuste. Cae Esperanto por mi estas ancau parto de tiu revoluzio.
Dankon, Stefan. Dankegon.
Ne dankinde.
Ni intervjuis la germanan esperantiston Stefan Lepping. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.